waa ummata Oromoo kan beektu laata. Akureen fuullee jennee Sheekh Mohaammed Rashaad Abdullee jaarsi ganna 88 nama quraana gara afaan Oromootti jijjiiruu fi kitaaba hedduullee afaan Oromootiin barreessuun beekama. Manguddoon kun caamsaa 25 Dirree Daawwatti bulabe warri jara hojii Sheekh Mohaammed beekuu fi asiin durattu iyyuu wagaafaat keessaa tokko gaazexeessaa VOA ka durii qophii afaan Oromooti Sayid Mohaammed Aliiti. Ijoolleen Sheekh Mohaammed illeen waan abbaa isaanii ka beekan waan nutti himanitti jira. Ka Sayidiitiin jalqabna.
Sheekh Mohaammed Rashaad Abdulleedha. Baha Oromiyaadha. Kutaa Harargee Konyaa Carcar bakka laga Arbaa jedhamutti abbaa isaanii Kabiir Abdullee Mummayyaatii fi haadha isaanii Aadde Aaminaa Bakarirraa dhalatanii yeroo isaan dhalatan sanitti baay'isee manni barnootaa waan hin jirreef abbaa isaanii irratti barnoota duraa kan amantii islaamaa jalqabanii san booda sheekota bebbeekamoo yeroo sana jiran Sheek Aliyyii Badruu nama jedhanii fi akkasumattis boodasti Sheek Bakrii Sabaloo nama jedhan irratti baratanii yeroo sanitti gaa bakka bakkatti deemamee barata malee manni barnootaa kan muslimaa hin jiru naannoo adda addaa deemanii barnoota amantii islaamaa kana babbaratanii booda ammoo gara biyya alaa kanatti deemuudhaaf hawwiin itti uumamte. Barri kun bara Hayila Sillaasee ta'uuti bara 1900 fi gara 40s gara dhumaati. Isaan ammootu bara 1950s akka lakkoofsa Awurooppaadhaa biyyaa bayan jechuudha.
Biyyaa ba'uun isaanii garuu barumsa maa argachuudhaaf?
Gaafa VOA jiru bara 1998 gaafa achirratti haasofsiifnee rakkina ummata Oromoo irra ga'aa jiru keessattuyyuu yeroo baadiyyaa keessa deemanii baratan poolisootaa fi waraanni mootummaadhaa isaan rakkaa ture. Maal jedhanii qalbii ijoollummaatiin rakkinni akkanatti ummata irra ga'aa jiru kana nama nu dararu kana biyyuma keenya keessatti nama nu rakkee nu dhaabu kanarratti balleessuudha. Meeshaa waraanaa tokko argannee biyya alaa deemnee deebinee ummata kana yeroo takkatti sa'aa tokkotti sa'aadhaaf meeshaa bitanna jedha. Sa'aan maaliif isaan barbaachisa jechuudha. Yeroo wal fakkaatu tokkotti tarkaanfii tokko fudhannee diina kana ifirraa balleessinaa yaada jedhu itti seene gara biraatiin immoo hajjiillee dhaquullee yaadaa qaban yaada lamaan bayan jechuudha biyya.
Gara Somaaliyaatti ba'anii?
Somaaliyaatti illee hin baane. Isaan kan deeman yeroo san qarqara Somaaliyaa kana karaa barbaraatiin deemuu barbaadanii garuu hin deemne Zeelaa ka jedhamutu jira. Buufata dooniidhaa mooftuu durii takka jira. Karaa san hin deemanii Zeelaa kana biraan Jibuutii seenan jechuudha. Jibuutii irraa Yaman dhaqanii Yaman irraa Saawudii Arabiyaa dhaqan. Biyya Suudii san dhaqanii hin turre achirraa biyya Joordan deemanii Joordan irraa deemanii Sooriyaa dhaqan. Sooriyaatti gaa amantii islaamaa kana gad faginaan waggaa 5 fi hayyoota amantii bebbeekamoo biyya san jiran keessatti waggaa 5 caalaa baratanii achitti yeroo baratan san keessatti barnoota cimaa saniin deebi'anii biyyatti galaniitiin waa'ee amantii kanarratti tajaajila kennuudhaaf hawwiin ture bakka hin geenye maalii fi yeroo sanitti waraqaa ragaa hin qabani bara 1950s keessa jirra jechuudha. Yeroo sanitti waraqaa ragaa isaan barbaachisa mana barnootaa cimaa tokkorra. Kanaaf amma Azhar Yuuniversitii beekamaa amantii muslimaa yookaan amantii islaamaa barsiisu achi Masrii keessa dhaqanii Masriitti waggaa 4 baratanii baachelor digrii argachuudhaan achirraa biyya Somaaliyaa dhaqan. Eega biyya Somaaliyaa dhaqanii booda karaa reediyootiin gaazexeessaa ta'uudhaan reediyoo afaan Oromoodhaa kan duraa yeroo san afaan Gaallaa jedhama achi keessa seenanii achitti hojjechuudhaan gorsa amantii kanallee karaa reediyootiin dabarsan.
Barreeffamoota adda addaa barreessuudhaan quraanas gara afaan Oromootti hiikuudhaan waan akkasii irratti hojjetaniiru kanarratti meenaa ibsa.
Bara 1972 quraana hiikuu jalqabanii hamma bara 1994 waggaa 22 caalaa irraa fudhate quraana kana namni isaan dura afaan Oromootti deebise hin jiru. Maaliif quraana afaan Oromootti yookaan afaan biraatti hiikuun baay'isee dhoggaadha. Jecha waaqaa jecha rabbii tokko akkanumatti hiikuun dhoggaadha. Maaliif if eeggannaa guddaa si barbaachisaa hayyummaa cimaa si barbaachisaa. Kanaaf Sheekh Mohaammed Rashaad yeroo dheeraa fudhatanii bakka namni ragaan jirutti bakka namni isaanii qajeelchu jirutti hojjetanii ragaadhaan dhugoomsuudhaan akkasitti nama quraana afaan Oromootti deebise jechuudha.
Kitaabota kan biraa kan isaan barreessanoo?
Kitaabota hedduu barreessan. Sheekh Mohaammed Rashaad waa'ee amantii duwwaa miti waa'ee aadaa irrattillee waa'ee afaan irrattillee nama akka gaariitti barreessa. Keessattuu seenaa Nabi Muhammad nageenya isaan irratti haa jiraatu akka gaariitti barreessanii sanii alattillee kitaabota adda addaa kan waa'ee amantii irratti rarra'u hedduu barreessan. Karaa aadaatillee namootu qubeen afaan Oromoodhaa kayad laatiin in amma tolfame kana karoorsanii tolchanii Awurooppaa keessatti illee barattoonni itti gargaaramaa ture duraani garuu ammoo Sheek Mohaammed Rashaad akka gaariitti qajeelchanii qubee kan akkaataa amma jiru kanatti kan kaayanii isaanii karaa biraatiin walaloo barreeffamoota adda addaa gorsa adda addaa gorsa ijoollee gorsa dargaggootaa gorsa dubartii waan baay'ee irratti damee adda addaa kan aadaatiif afaan irratti nama barreessa jechuudha.
Dhaloonni har'aa kun isaanirraa maal bara jettee addaa Sa'iid?
Waa guddaa isaanirraa waan baran keessaa bara 1950 san keessatti yeroo dukkanaawaa sanitti nama miilaan biyyaa bahanii dararaa guddaa irra ga'e kana hunda keessa hulluuqanii achirraa baratanii biyya ofiitti deebi'aniitiin ummataaf tajaajila kennuudhaaf yeroo yaalessanitti rakkinni biyya keessa waan jiruuf deebi'uu hin dandeenye namni sun muratee afaan ifi cimsuudhaaf. Amantii isaa jabeessuudhaaf murannoodhaan kutannoodhaan guyya tokko osoo abdiin muratin hawwii guddaadhaan ummata isaanii tajaajiluun kun fakkii guddaa ummata oromootii fi dhaloota dhufuus ta'e jedhee abdadha. Namni amantiidhaa baay'een waan aadaa kanarratti hin hojjetan sheeyitichi kun garuu amantii fi aadaa seenaa afaan oromoodhaa wal bira qabanii akka mirrisu jira. Mirrisu jechuun kun amma faaruu adda addaatu jira. Shoobdoo ka jedhantu jira. Weellee ka jedhantu jira. Ijoollee wajjin akka ijoollee itti gartee gad deebi'aniitiin shoobdoo kana jedhan mirrisa. Mirrisuun akka geerarsaa kana jechuudha. Bakka amantii itti mootu masgiidatti bakka adda addaatti waan amantii barsiisan. Kanaafuu iyyuu isheen kun nama addaati jechuudha. Dhugumatti seenaan bakka guddaa isaa yaadata jedheetiin abdadha.
Sheek Mohaammed Rashaad ijoollee torba kan qaban yoo ta'u kan amma lubbuun jiran shan qofa. Isaan kana keessaa adde Faaxumaan waa'ee abbaa isaanii akkas jedhan.
Abbaa kan nama gaarii onni bichaa miti nama Oromoo hundaa agartee abbaa qabacha qabu. Abbaa kee hedduu na waji gaarii ture. Ilmaan isaa hedduu eeguu ture. Ilmaan agartee Oromoo hundaa agartee akkatti quraana barsiise akka agartee karaa qajeelaa akka deemuun fedhee Oromoo garii afaan quraanaa carabii kan hin beekan. Qur'aana kana agartee Oromootti deebise ilmaan Oromoo gaarii ta'anii godhe. Kanaa jechuudha baqee barnoota hedduu irraa arganne.
Ilma Sheek Rashaad ka ta'an obbo Khaalid Mohaammed abbaan keessan umriin isaanii meeqa ta'aa jedheen gaafadheen.
88.
Isaan eessattidha kan du'aan boqotan?
Biyya Dirdawatti eega biyya Suudii irraa deebi'an. Adaamaa keessa turan ammata shani eega Dirdawa galee baatii fiicina.
Maal fa'a hojjetan?
Hojjetan kitaaba 29 quraanarraa hanga kitaaba gaafa Afriqiyaa barreessee aadaa fi walitti qabama kitaaba kun hiriira afaan Oromoo fi afaan Somaalee.
Isaan afaan meeqa beeku afaan meeqa dubbatu?
Isaan afaan shani dubbatan afaan Somaalee ni dubbata afaan Oromoo kaatti dhalate afaan Ingiliziitti 50% afaan Arabitti 50% afaan Amaaraa 30% kana.
Maaliif deebi'an?
Biyyatti.
Dhukkuba moo maaliif?
Lakki dhukkuba miti biyyattii ilaaluun barbaada ja'a. Amata 45 akkana.
Kan ala turan?
Ilaaluun barbaada ja'a. Kanatti asitti hafe.
Dhukkubaanii kan du'an isaan amma?
Amma itti du'an kun onnee xiqqoo dhaabbate dhiigate hin deemu onneen humna hin qabdu.
Waan gaarii waa'ee abbaa keessanii maal dubbachuu barbaaddu?
Ummata Oromoo fayyade qubee kana kaayuun waajjabduuti. Somaalirraa isin ajjeesnaa jaan yoo qubee tan oofte 66 kana. Duraan qubee afaan Somaalii waan jettu qubee afaan abboo jetti. Booda Oromoo biyya Somaalii seente qubee afaan Oromoo baafnuu jee 77 kana. Kitaaba kana bee. Kitaaba maqaan isaa fuura afaan Oromoo jette. Soomaaliin fuura afaan abboo baasii jette. Lakki nuti Soomaaliin jalaan seennu nuti Oromoo fuura afaan Oromoo agoonuu jee. Sanbooda warra hedduutti irra aaree Ziyaad Barattii gaafatanii maaliif fuura afaan Oromoo baafta kitaaba kana. Kitaaba kana nama hedduu ajjeese akkana jedhama. Achirra jammaree waan Oromoo fayyadu. Qubee fi waloloo fi manzuumaa fi waan diini hundinuu waan taariikhii fi diini asirraa jammare akkana oofu.
Keessummoota keenya sadan galateeffachaa firaaf maatii maraan rabbi sinaa jajjabeessuu jenne kanumaan xumure an jaallannee gammadaati nagaatti.